No niin, hyvää iltapäivää. Valtion aika on vartin yli. Lähdetään katsomaan luentoa, joka on nyt sähkömagnetismin kurssin luento 5. Luennon 4 tallenne epäonnistui. Mä oon katsonut vähän sitä mahdollisuutta, että mä parsin sen kokoon vanhoista tallenteista, mutta se ei taida onnistua. Mun varmaan täytyy tehdä siitä ihan uusinta esitys. Vielä kerran yleisön pyynnöstä, niin saadaan siitäkin tallenne aikaiseksi. No niin, nyt luennolla 5 päästään nyt sitten seuraavaan vaiheeseen, sun potentiaali. Ja sitten seuraavalla viikolla kertauskuulustelu virta- ja resistanssityyppisestä aiheesta Knightista. Ja kertauskuulustelusta tällä kertaa muutama sana. No niin, tämä pyörii. Yes. Muutama sana. Siellä oli oikeastaan yksi ainoa tehtävä, joka meni huonosti. Eli keskimäärin hyvin semmoista tasaisesti oli osattu. Jostakin kumman syystä se tehtävä, jossa oli 3 erilaista pallukkaa, jotka oli samassa potentiaalissa ja niiden päällä varattu hiukkanen. Että mihin nopeuteen ne kiihdyttää sen hiukkasen siitä pallukan päältä. Sillä ei ole mitään merkitystä, mikä se muoto on sillä pallukalla. Kenttä saa siinä pallukan päällä olla isompi tai pienempi, mutta ihan kaikkisuuteen mennessä, kun on kerran samassa potentiaalissa, niin ne kiihdyttää sen hiukkasen kyllä sitten siihen samaan nopeuteen, koska se potentiaali, eli se energian määrä, mikä sille hiukkaselle siirtyy, on sama kaikissa tapauksissa. Sarppipallo, niin se kiihdyttää siinä alussa enemmän, laakeepallo vähemmän, mutta lopputulos on sitten sama. Okei, selvä. Sitten aloitettiin sitä potentiaalia jo, ja seuraavaksi olisi sitten ohjelmassa se, että miten tuo potentiaali käyttäytyy rajapinnoissa. Jos meillä oli se sähkökenttä, niin sähkökenttähän, jos oli varauksellinen, sähkövarauksellinen rajapinta, että rajapinnassa on varausta, niin sähkökenttä tekee siinä hyppäyksen, joka on verrannollinen sen varauksen määrä. Mitä se potentiaali sitten tekee? Ja. Lasit pois ja seuraan omia muistiinpanojani täältä. Ja katsotaan sitten, miten sille potentiaalille käy. No, nyt ne sähkökentän reunaehdot voi kirjoittaa normaaliyksikkövektorin avulla yhteen lausekkeeseen, eli tuo sisältää nyt sen suunnan myös, eli sähkökenttä jälkeen tai yllä tai alla tai eri puolilla, se on sigma per tyhjiön permittiivisyys kertaa normaali yksikkövektori, eli sen pinnan kanssa se sähkökenttä muuttuu vain sille pinnalle kohti suorassa suunnassa, jos siinä pinnassa on rajausta. Varausta, ei rajausta. No nyt potentiaali on olio, joka on jatkuva kaikilla rajapinnoilla. Toi erotus lähestyy nollaa silloin kun potentiaali on määritelty. Potentiaalin määritelmästä seuraa ihan suoraan se, että jos ne pisteet on siinä vierekkäin, että vaikka siinä kentän suuruudessa on hyppäys siinä rajapinnassa, niin tuo potentiaalien erotus lähestyy nollaa ihan kaikilla rajapinnoilla. Eli siinä rajapinnassa potentiaali ei muutu. Mutta sen potentiaalin gradientti, eli sen potentiaalin derivaatta, se ei ole jatkuva, koska se sähkökenttä muuttuu tällainen hyppäyksenomaisesti, eikä se muutos ei ole jatkuva. Jos sähkökentän muutos ei ole jatkuva, niin sen derivaatassa on silloin tämmöinen mutka, jyrkkä mutka, eli se ei ole tasainen. Mutta tuota noin, nyt siis potentiaalien gradienttien erotus, eli sähkökenttähän on potentiaalin gradientti, eli mitä mä oon tuossa nyt tehnyt, niin oleellisesti olen justiin kirjoittanut vain sen, mitä on tuolla jo tuota noin ensimmäisessä lausekkeessa sähkökentille oli tiedossa. No, nyt määritellään semmoinen olio kuin tuota normaali derivaatta. Eli se on se muutosnopeus pinnalle kohti suorassa suunnassa. Niin silloin saadaan se potentiaalin käyttäytyminen siinä pinnassa kirjoitettua tämmöiseen, en tiedä nyt eleganttiin, mutta kompaktiin muotoon kuitenkin. Eli potentiaalin muutos rajapinnassa, se on gradientti. Tämän gradientin ja normaaliderivaatan pistetulo tarkoittaa sitä, että jos nyt jostakin kumman syystä sähkökentän potentiaali muuttuu siinä rajapinnassa sillä lailla, että se muutoksen gradientti, eli gradientti voi ajatella, että se on se suurin muutos on siinä gradientin suuntaan, niin sen gradientin projektio tuolle pinnalle kohti suoralle normaalivektorille, joka on nyt siis suuruudeltaan tuon pinnan normaali yksikkövektorin pistetulo. Eli tässä nyt on tämä näiden pistetulo, niin se on ton vektorin pituus. Ja sitten se suunta on tietysti sinne normaali yksikkövektorin suuntaan. Ja tänne niin mä näen itsekin, että mitäs mä oon tuohon nyt kirjoittanut. Ja nyt, jos meillä on se siinä rajapinnassa, tämä normaali derivaattojen erotus. No se voidaan kirjoittaa, että se on se gradientti yläpuolella ja miinusgradientti alapuolella ja niiden projektiot siihen normaalin suuntaan. Eli suoraan tuosta määritelmästä poimitaan nämä ja kirjoitetaan tuosta, että se on gradientti ylä- ja alapuolella ja normaali yksikkövektorin suuntaan. Niin tämä erotushan nyt tuossa voitiin jo todeta, että se on toi varaustiheys tuolta pinnassa jaettuna epsilon nollalla, ja sitten kun siinä on tuo normaali yksikkövektori kaksi kertaa, niin siitä jää tähteelle vain varauskate pinnassa jaettuna epsilon nollaan. No, tässähän nyt on jälleen kerran tuo sähkökenttä. Sähkökentän lauseke, eli tämä toistuu tämä sama kuvio. Mutta tämä potentiaalin käyttäytyminen, koska potentiaali on tuon sähkökentän normaali derivaatta oikeastaan, niin silloin se voidaan kirjoittaa tuohon muotoon. Tuosta päästään sitten katsomaan, että miten potentiaali muuttuu rajapinnassa. Ja tuommoisena yhteenvetona siitä, että mitä oli, niin kuin, miten nämä, että siellä on kolme oliota, siellä on varausjakauma, joka synnyttää sähkökentän ympärilleen jonkinnäköisen. Sillä sähkökentällä on jonkinnäköinen potentiaali. Ja miten nyt sitten päästään esimerkiksi siitä varausjakaumasta sähkökenttään, se voidaan integroimalla laskea, jos satutaan tietämään varausjakauma. Jos tiedetään sähkökenttä, niin sieltä voidaan sitten differentiaalilakien avulla katsoa, että minkä näköinen varausjakauma mahdollisesti on siellä, joka synnyttää tämän sähkökentän. Ja sähkökentästä päästään potentiaaliin potentiaalin määritelmän avulla. Ja jos nyt se ollaan, meillä on selvillä potentiaali, niin meillä on hyvin yksinkertainen differentiaali lauseke, joka kertoo, että mikä sähkökenttä. Tässä on sähkökentän potentiaali, mikä sähkökenttä on. Otetaan sitä potentiaalista gradienttia, pannaan minuutti eteen ja simsalabim, siinä se on. Ja sitten varauksen ja potentiaalin yhteydet, siis jos tiedetään varaus, jakauma, missä se kaikki varaus on, joka kentän synnyttää, niin sen kentän potentiaali voidaan integroimalla suoraan laskea. Ja sitten päinvastaiseen suuntaan potentiaalista päästään käsiksi, tai potentiaalia ja varausjakaumaa yhdistää toisiinsa Poissonin yhtään. Ja nyt mistä tähän kaikkeen päädyttiin? Siihen päädyttiin, että meillä oli Coulombin laki, joka kertoo, että minkälainen Coulombin laki, joka on kokeellinen laki, joka kertoo, että minkälainen voimavaikutus on kahden varauksen välillä. Ja sitten superpositioperiaate, että nämä voimavaikutukset yhdistyy toisiinsa vektorisummana. Ja sen jälkeen kasa matematiikkaa ja härvelit saatiin siitä valmiiksi. Että ne perusperiaatteet on tuossa ja sitten matemaattisia lausekkeita pyörittämällä saadaan sitten sen aparaatti, että miten tuosta voidaan kätevästi laskee asioita toisikseen. Seuraavaksi siirrytään sitten tutkimaan, katsomaan sitä työtä, mikä tehdään, kun siirretään varauksia sähkökentästä. Ja tällä perusteella sitten katsotaan, että mikä on nyt ensimmäiseksi pistevarauksien parven energia. Että meillä on joku varausjakauma, mikä on se energia, joka liittyy siihen varausjakaumaan. Pistevaraukset tietysti niin kuin ensimmäinen, että meillä on erillisiä varauksia. Sitten kun ruvetaan katsomaan, että katsotaan jatkuvaa jakaumaa, että tuommoisia on, että muutama varaus, niin se on hyvin harvinainen tapaus, että yleensä se on jotakin ainetta, jossa on sähkövarausta sitten triljoonia elektroneja levällään. Osoittautuu, että sen jatkuvan varausjakauman energia voidaan esittää sen varausjakauman sähkökentän avulla. Ja sen tulkinta on myös, että tämä sähkökentän energia on se, että sen sähkökentän energia on se työ, mikä on tehty siihen, että on päästy siihen jakamaan. Eli nyt varauksen siirtämiseksi täytyy tehdä työtä. Että jos meillä on sähkökenttä, jokin sähkökenttä, niin siinä tehdään työtä sähköistä voimaa vastaan. Ja työn määritelmähän on tämä yksinkertainen, että okei, me siirretään jotakin oliota ja siellä on joku voima, joka on vasten tai myöten, nyt ihan sama, integroidaan nämä infinitesimaaliset siirtymät pitkin tuota polkua, jossa tuo dl on nyt se infinitesimaalinen pikkuinen siirtymävektori, ja sitten mennään jotakin polkua pitkin, humautetaan, ja pistetulo voiman kanssa antaa sen työn, infinitesimaalisen työn, että mikä kullakin polun pätkällä tarvittiin. Eli toi on nyt tuon integraali lausekkeen idea. Sijoitetaan sinne voiman paikalle sähkökentän aiheuttaman voiman lauseke, eli se on se sähkökenttä, ja sitten on varaus, joka on nyt sitten se iso kuu on nyt se varaus, jota kuskataan siellä pitkin sähkökenttää. Ja mitäs tuo on muuta kuin potentiaalin määritelmä ihan suoraan, tai kahden potentiaalieron määritelmä, eli siellä saadaan kuu ja potentiaali näiden kahden pisteen A ja B välillä. On tehty työ on tuossa. No, ei tässä nyt mitään ylläriä ollut. No, jos meillä on parvi pistevarauksia, niin että meillä on diskreettejä varauspisteitä ja tuodaan ne sitten johonkin äärettömän kaukaa. Miksi äärettömän kaukaa? Koska yleensä tykätään valita se potentiaalin nollataso sinne äärettömän kauas. Se on äärettömän kaukana varausjakaumasta. Ja tuodaan ne siihen lähekkäiseksi parveksi ja katsotaan, paljonko työtä siihen tarvitaan. No, ensimmäinen varaus ei tee työtä, kun ei siellä ole mitään kenttää. Se tulee siihen ihan ilmaiseksi. Mutta sitten kun siihen kuskataan seuraava varaus, niin seuraava varaus, Q2, tekee tietysti työtä vasten sen ensimmäisen varauksen sähkökenttää. Ja tämä työ, minkä se tekee, on Q2, ja sitten on näiden potentiaalien ero. No mikä sen ensimmäisen varauksen potentiaali on siinä pisteessä, missä R2 sattuu olemaan, niin se on tässä on yksi potentiaalilausuke, ja tuolla on nyt tuo varaus, joka kulkee siellä lausekkeessa. Siinä on työ, joka tehdään siihen, että tuodaan se toinen varaus sinne. No, sitten kuskataan kolmas varaus siihen. No, siellä on kaksi varausta, jotka pistää vastaan. Eli siellä on se, tuodaan sitä Q3, ja siellä on sitten Q1, joka tuottaa potentiaalin siihen R3 kohdalle, ja sitten on Q2, joka niin ikään tuottaa sen potentiaalin, jonka lävitse tuon Q3 pitää puskea sinne paikalle. No, jos lisätään nyt varauksia, niin tuosta nyt sitten pitäisi nähdä se, että okei, tämä täällä on Q1:stä ja tuommoinen Q2:stä, nämä on ihan sama lauseke, ainoastaan siinä, että toi varaukset, indeksoidut varaukset, ne juoksentelee tuossa eteenpäin ja samaten nuo niiden varausten paikat, eli nyt tässä on nyt tämä sisempi summa, on se, menipä takaisin. Sisempi summa on nyt sitten nämä lausekkeet ja sitten tämä ulompi summa, että siellä lähdetään sitä ensimmäisestä varauksesta liikkeelle ja tuodaan ne varaukset yksi kerrallaan, että jokaiseen uuteen varaukseen tehdään enemmän ja enemmän työtä. Ja tässä tämä J on pienempi kuin I, varmistaa sen, että samaa paria ei lasketa kahteen kertaan. No, saman tuloksen saa myös helpommin sillä lailla, että ei rupea ressaamaan tällä, että kukas tämä nyt oli, vaan lasketaan kylmästi kaikki parit yhteen. Kahteen kertaan sama kummanpäin se tehdään nyt, mutta itsensä kanssa ei voi olla pari. Tämä summa on nyt helpompi laskettava ja jaetaan se kakkosella. Tuossa on niin kuin J on pienempi kuin I, mutta nyt sitten otetaan kaikki J vaan kylmästi, niin siellähän on sitten tavallaan niin kuin tämmöinen matriisin toinen puolikas, missä ne samat on toisinpäin, kakkosella jakamalla saadaan sama tulos. No, tämä J-indeksi tässä, niin se on eri indeksi kuin toi I. Ja tuossa vakiossa ei ole nyt mitään summausindekseen liittyvää, eli sen voi tunkea tuonne summan sisään, eli summa on liitännäinen, ei kahta sanaa. Eli tämän summan voi kirjoittaa tällä lailla ja puolonen eteen, sitten jää summa ja tuo QI, koska sillä ei ole mitään jin kanssa tekemistä, mutta tuosta summasta se ei pääse ohi, niin se on tuossa edessä. Ja sitten tänne jää tämä summa näistä varauksista J. Mutta tämähän on nyt täällä ihan sama asia kuin innen ihminen varauksen potentiaali. Vaikassa RI. Eli siinä on nyt sitten tuota noin summat, eli tämä kutistuu nyt tämä summaus siihen, että siinä on puoli kertaa ja yksi summaus riittää. Siinä on indeksin i ylitte, kaikki varaukset qi ja sitten se potentiaali, mikä tulee sille, missä potentiaalissa toi varaus i on. Eli siihen vaikuttaa nuo kaikki varaukset tietysti, että sieltä sitten varauksien kautta ne pitää laskea, mutta sen voi katsoa, että se on sama kuin sen innen varauksen se potentiaali, missä kohdassa tuo is-varaus sitten loppupelissään on. Eli tässä on nyt lauseke sille työlle, mikä tarvitaan siihen, että n-kappaletta pistevarauksia tuodaan toistensa lähelle johonkin konfiguraatioon. Tämä ei kerro nyt, ota nyt vielä mitään kantaa siihen, että miten nämä varaukset on. Ne on paikoissa, joita kuvaa jokaista varauspistettä erikseen paikkavektori RI. Ja tämä on nyt kokonaisenergia, joka liittyy tähän varausten parveen. Ja se on nyt sitten, sen voi sitten ajatella, että okei, tuo määrä energiaa tarvittiin, että se varaukset saatiin tiettyyn jakaumaan likelle tai kauas toisistaan, mutta tiettyyn järjestykseen. Ja se on myös sitten se määrä energiaa, joka vapautuisi, jos ne varaukset lähtäisi siitä takaisin sinne maailmankaikkeuden ääreen, mistä ne tuli. Se energia ei mihinkään häviä, paitsi kitkaan, mutta sekin menee sitten, sekin vapautuu. No, missä olisi pistevarauksien parvia? No, yksi pistevarausten parvi, atomin ydin, siinähän on pistevarauksia oleellisesti. Mutta tavallisesti, siis kun siinä on lähekkäin protoneita, niin niiden protonien konfiguraatio sisältää just ton lausekkeen mukaisen määrä energiaa. Ja sillä määrällä ytimen massa muuten kasvaa, kun siinä tehdään työtä ja sillä konfiguraatiolla on energiaa. No se ydin ei räjähdä, koska vahva voima sitten pitää sen koossa. Mutta se vahva voima ei poista sitä, että ne varaukset pyrkii toisistaan erilleen. Vahva voima on vaan niin vahva, että se sähkövaraus ei sille mitään saa. Jostakin syystä sieltä puuttuu nyt rivi tuosta luentokalvosta, jossa todettiin semmoinen asia, että käytännössä kuitenkin, että kun atomin ydintä pidetään jo, että kun siihen tehdään näitä laskutoimituksia, niin siellä lähdetään Weizsäckerin kaavassa on yksi termi, joka on tuo sähköinen energia, atomin massakaava ja tai ytimen massakaava. Ja siellä atomin ydintä käsitellään sillä lailla, kuin se olisi jatkuva varausjakauma, ei oteta kantaa siihen, että se koostuu diskreeteistä pisteistä. Siitäkin syystä jo, että niiden diskreettien pisteiden paikka on jo aika hankala määrittää siellä, kun atomin ydin on niin pieni paikka, että siellä rupeaa jo Heisenbergin epätarkkuusperiaate jyräämään niin, että hetkinen, mä tiedän tämän hiukkasen nopeuden, ja mä tiedän sen paikan vai tiedänkö, ja tai on vaan ongelmallista jo sitten, että no missä ne pisteet sitten on. Helpompi käsitellä sitä, että no siellä ne on jossakin tällä alueella. Ja operoidaan näin. No, varauspilvi Joniloukussa. Eli Joniloukku, mä tsekkasin tänä aamuna Tommeltana, että tuli vain maininneeksi Joniloukkua missään vaiheessa luennoillaan. Semmoinen löytyy 40 metriä tohon suuntaan, niin sieltä löytyy yksi Joniloukku. Eli Joniloukku on Paulin trappi, se silloin Penningin trappi on itse asiassa, mikä tuolla on. Ja se on sähkö- ja magneettikentillä pidetään ioneita, varautuneita atomeita tietyssä alueessa. Vaikka ne hylkii toisiaan siellä kuinka, niin ne voidaan sähkökenttien tai sähkö- ja magneettikenttien avulla pitää tämmöisen loukutettuna parvena. Mutta se, että varaukset kohdistaa toisiinsa voiman. Ja semmoisena yleisenä terminä tätä puhutaan, että siinä on avaruusvarausta. Tietysti kun se on siellä irrallaan nämä avarauspisteet, niin siellähän ne puskee toisiinsa. Ja se pitää, jos siellä loukussa on kerrallaan enemmän kuin yksi joni, niin silloin tämä pitää niiden toisissa kohdistama voima pitää ottaa siellä mittauksessa huomioon. Ja nimenomaan täällä atomien kulkuun loukkua käytetään massamittauksiin, että koitetaan määrittää se, että mikä oli sen ionin massa, joka siellä loukussa oli, niin sitten se on että oliko tässä tapauksessa loukussa 1, 2 vai mahdollisesti 3 ionia. Ja yleensä ne mittaukset pyritään tekemään niin, että siellä on kerrallaan korkeintaan yksi joni. Silloin siellä ei ole ketään kuin kahden. Sitten jos on joku todennäköisyys, että siellä on kaksi jonia, niin joudutaan tekemään pieniä korjauksia, että mitä se sitten vaikuttaa. Liian tarkasti tämmöisiä tulee sitten vastaan. No sitten jatkuvan varausjakauma energia. Jos niitä varauksia on sitten ziljoonittain, niin nämä pistevaraukset voidaan korvata tilavuusalkion sisään jäävän varaushyytelön määrällä. Eli tämä on nyt se klassisen sähkömagnetismin kuva siitä, että varaus on tämmöistä mössöä, jota voidaan ottaa haluttu määrä ja joka voidaan jakaa rajattomiin. Ja silloin tämä yksittäinen pistevaraus, niin korvataan tämmöisellä kvasipistevarauksella varaustiheys jossakin yksi tilavuusalkiossa ja summa korvataan integraalilla. Eli tämä lauseke muuttuu vain tuon verran ja se saa perustelu tähän on niinku ihan perustelu menee ihan samalla lailla, vaan summauksen korvaa integraali. Ja ajatellaan, että varaus on jatkuvaa mössöä. Eli tuo energia on potentiaalin ja varaustiheyden funktio. No, tämä on yksi tapa kirjoittaa tuo varausjakauma energia. Mutta koska toi potentiaali, sehän riippuu siitä, että mikä se sähkökenttä on. Tai oikeastaan niin, että tuossa tuo yksi alkio kokee, yksi varausalkio kokee niiden kaikkien muiden varausalkioiden sähkökenttää. Samalla lailla kun siellä oli yksittäiset varaukset, niin siellä yksi varaus kokee sen, että sähkökenttä, jonka muodostaa ne kaikki muut. Mutta tuosta päästään tuosta lausekkeesta. Tämä voidaan kirjoittaa sähkökentän avulla. Kun me tiedetään, että tämä on pätöinen laki, Maxwellin ensimmäinen yhtälö, Gaussin lain differentiaalimuoto, että sähkökentän divergenssi on rho jaettuna sähkövakiolla, eli tyhjiön permittivyys. No, siinä on. Sehän tarkoittaa sitä, että varaustiheys on silloin epsilon 0 kertaa tuon sähkökentän gradiin. Ja kirjoitetaan se varaustiheys, kun se tiedetään, että se on tätä myös, niin sinne tuota roon paikalle. Ja siitä tulee epsilon 0 eteen ja sitten integraali. Ja nyt kolminkertainen integraali, koska siellä on näitä tilavuusalkioita, eli kolmessa dimensiossa operoidaan. No tässä nyt päästään integroimaan osittain. Ja tästä seuraa sitten se, että eli siellä on nyt sähkökentän gradientti ja potentiaali. Niin tämä saadaan nyt semmoiseen muotoon, että tässä on potentiaalifunktio ja sitten sähkökentän gradientti, mutta tämähän on myös se, että tuossa on tuossa on se gradientti ja tuossa on sitten joku skalaarifunktio, näiden tulo ja sitten otetaan sitten miinus sitten ja sitten se funktio itsessä ja derivaatta. Tuosta gradientti tuosta v:stä toisinpäin. Ja nyt sitten tiedetään, että hetkinen, v-gradientti, se on miinus sähkökenttä. Eli tällä tiedolla päästään siihen, että toi työ, mikä on tehty sen varausjakauman kokoon saattamiseksi, eli sen varausjakauman energia. Sinne saatiin toi epsilon 0 eteen ja sitten siinä on kaksi integraalia, jossa toisessa integroidaan tuollaista tuloa, joka on sen sähkökentän potentiaalin ja sähkökentän itsensä tulo, ja se integroidaan, mihin se integroidaan? Se integroidaan sitä varausjakaumaa ympäröivän pinnan läpi. Eli se on tommosen kentän, joka on kahden skalaarikentän ja sähkökentän tulo, niin sen kentän vuo sitä varausjakaumaa ympäröivän pinnan läpi. Ja sitten tämä on sähkökentän neliön integraali sen saman varausjakauman ylitte. No mitäs tälle nyt sitten voitaisiin tehdä? Eli tuossa meillä on lauseke. Ja nyt meillä on, mikä on tämä tilavuus, jossa tässä integroidaan? Ja siinä on varausjakauma energia, se mitä lasketaan, niin se jo varausjakauman pitää olla sen integroitavan alueen sisässä. Mutta jos se tilavuus kasvatetaan sitä varausjakaumaa suuremmaksi, niin tämä integraali pysyy samana, koska niissä pisteissä, missä rho on nolla, niin ei siitä tule tähän integraaliin mitään. Me ollaan tuossa varaus ja tuossa varaus, ja otetaan tuosta pinta siinä sen ympärille, ja integroidaan, tai me otetaan tuollainen iso pinta siihen ympärille. Se tulos on sama, kun ei sitten tule varausta yhtään tippaa lisää. Se ei kasva nollia lisäämällä. Eli se integrointitilavuus pitää joka tapauksessa olla sellainen, että se varausjakauma on siellä sisässä. Jos otetaan isompi integrointitilavuus, niin se tulos ei muutu miksikään, koska tässä punaisen ja sinisen välissä ei ole varausta, siellä on vaan nolla. Ja nyt jos toi tilavuus kasvaa, niin silloinhan käydään, että tämä integraali kasvaa, koska enempi sähkökenttää mahtuu sen sisään ja se kenttä ylettyy äärettömiin. No mitäs tolle? Toi kasvaa. No mitäs tolle käy sitten tolle toiselle termille? Jos tämä integraali täällä, tämä alkuperäinen integraali pysyy ennallaan ja niinhän sen pitäisi pysyä. Niin, ja tuo integraali kasvaa, niin ton VEE:n ton kentän lävitte pitää pienentyä tilavuuden kasvaessa. No pieneneekö se? Jos me katsotaan, että miten tuo sähkökenttä vaimenee, se vaimenee niin kuin yksi per toiseen, että kun mennään, katsotaan tuosta joku varaus, joka on painopiste ja mennään isommalle etäisyydelle siitä ja vielä isommalle etäisyydelle, se vaimenee yksi per r toiseen. Ja potentiaali vaimenee niin kuin yksi per r. Näiden tulo pienenee sillä lailla kuin r:n kuutio. No sen sijaan tuo integraalitilavuuden pinta, oli se nyt valkattu millä lailla tahansa, niin se pienenee niin kuin r toisessa. Pallopinna ja vielä isomman pallopinna. Jos r kasvatetaan kaksinkertaiseksi, niin pallopinnan pinta-ala kasvaa nelinkertaiseksi. Tämä on ihan yleisesti pätevä lauseke sille, kun nämä muuttuu. Siitä seuraa, että toi integraali, kun se pienenee toisaalta kuin yksi perään toiseen, integraalitilavuus pitää toisaalta kuin perään toiseen, niin tämä integraali vähenee niin kuin yksi perään. Ja jos niin kun integrointi ulotetaan yli koko avaruuden, niin tämä vuo lähestyy nollaa. Että siellä äärettömän kaukana, mistä ne varaukset tuotiin siihen varausjakaumaan, niin kun ruvetaan katsomaan, että mikä se kenttä sitten on, niin se lähestyy lopulta nollaan. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä termi häviää sieltä lausekkeesta, eli loppupelissään se työ tai energia, mikä sähkökentällä on, niin on epsilon 0 per 2 ja integraali sähkökentän neliöstä. Ja se sähkökentän neliö pitää sitten integroida koko avaruuden yli, että saadaan se kaikki työ siihen, mikä oli käytössä. No tästä nyt sitten seuraa ehkä semmoinen kysymys, että tämä sähköstaattinen energia, jossa sanottiin tässä, että okei, tämä energia, se voidaan kertoa sähkökentän avulla, että mikä se on. Mutta kysymys, että missä se on? Eli siellä varaussysteemillä on potentiaalienergia, että tämä lauseke osoittaa, että se olisi nimenomaan sähkökentän energiaa, eli se voidaan laskea tuosta lausekkeesta, ja siellä kentällä on silloin energiatiheys vielä, eli mikä se energiatiheys on, eli siellä on tuommoinen, kun viedään tuo vakio sisään, sehän voidaan tehdä, että vakio otetaan sisään tuonne, niin siinä on integroitava olio, on silloin tuo epsilon 0 per 2 kertaa sähkökentän neliö jossakin kyseisessä pisteessä, siinä yhdessä pisteessä, jossa toi tilavuusalkiokin on. Niin siinä pisteessä tämä on niin kuin kentän energiatiheys, ja sitten nämä eri paikoissa erilainen, mutta sitten kun kaikki paikat lasketaan yhteen, niin energiatiheys kertaa joku alkio, niin sehän on energia siinä pisteessä. No toisaalta sille on tämmöinenkin lauseke, että tämä on se, mistä lähdettiin, varaus kertaa potentiaali, niin silloinhan se tarkoittaisi sitä, että tämä energia on säilyttynä siihen ρdt, että missä ne varaukset on. Että se varausten jakauma on se, joka säilöö sen. No sähköstatiikan kannalta tämä on ihan samaan tekevää, mutta vaikka lukekaa sieltä Griffithsin opuksesta ne Griffithsin perustelut, mutta toisaalta on nyt sitten niin, että koska sähkömagneettinen kenttä myös kuljettaa energiaa. No nyt kun on staattinen kenttä, niin tähän ei päästä sähköstaattinen kenttä vaan olla möllöttää, ei se kuljeta energiaa mihinkään, mutta kyllähän sillä on itselläänkin pakko olla energiaa, jos se kerran kuljettaa sitä. Mutta siis tavallaan niin kuin fysiikan kannalta parempi tulkinta on se, että tämä varaussysteemi energia on nimenomaan sitä sähkökentän energiaa, mutta sähköstatiikan kannalta sillä ei ole mitään väliä, eikä sitä voi sähköstatiikan perusteella mitenkään osoittaa.
Tämä oli nyt niin kuin sivulause tähän. Ah.
Nyt mä
alan olla huolissaan tässä kohtaa.
Pistevarauksen kentän potentiaali, energia. Just.
Hyvä. Tässä kohtaa onkin hyvä pitää semmoinen nopea tauko, niin mä etin tuolta semmoiset kalvot, joka tota paremmin vastaa sitä, että mitä mä ajattelin tässä tuota noi opettaa. Että pidetään semmoinen tuota noi 5 minuutin tauko, että tasalta jatketaan sitten loppuun tästä ja mä saan päivitetyt kalvot tähän. Kas niin.
No nyt pitäisi olla oikeat kalvotkin. Eli joo, mukavampi jatkaa. Eli jatkuu on varaus, joka on oma energiasta esimerkki. Eli käytetään siihen kentän energian laskemiseen 2 tapaa. Käytetään sitä sähkökentän energiaa ja varaus, joka on oma energiaa. Eli nyt kun haluatte tietää sen sähkökentän energian, mikä varausjakaumalla on, niin siellä oli 2 määritelmää. Se on joku sähkökentän energia tai sitten se on sen varausjakauma-energia. Käytetään kumpaakin tapaa sen laskemiseen ja katsotaan, miten käy. Ja otetaan tuommoinen kuin ärsäteinen metallipallo, sen sähköstaattinen energia. Metallipallo ja sen varaus olisi kokonaisvaraus on kuu. No, metalli on sähkön johde. Tullaan johteisiin tällä kurssilla vasta myöhemmin, mutta kyllähän se sieltä peruskurssilta tiedätte, että mikä on johde. Se on semmoinen olio, joka johtaa sähköä. Ja koska se johtaa sähköä, niin varaus pääsee liikkumaan siellä ja johteen varaus on hyvin ohuena kerroksena siinä pallon pinnalla. Eli se kaikki varaus on siellä pallon pinnalla, pallokuorella, joka on säteellä R. Pallon sisällä taas johteen ominaisuus, sähkökenttä on nolla. Ulkopuolella se jakauman kenttä on pallon keskellä olevaan orikoon sijoitetun pistevarauksen kenttä, koska pallosymmetria. Tämä tulee itse asiassa paremmin perusteltua tuolla treeneissä nyt, että sinne tulee tehtävä, jossa Gaussin lain avulla lasketaan se, että koetetaan laskea sieltä, mikä semmoisen pallon, sähköisesti varatun pallon kenttä oikeastaan on. Ja sähköstaattinen energia sähkökentän avulla kirjoitettuna. Sehän oli nyt tämä lauseke, että integroidaan sähkökentän neliö koko avaruuden yli. Ja mitä tästä integraalista nyt sitten tulee? No siellä on noin epsilonit edessä, 3-kertainen integraali ja sähkökentän neliö. No mikä se neliö on? Sähkökenttä on vektori, otetaan sen vektori, piste tulo itsensä kanssa. Sehän on vektorin neliö. Ja nyt kun tämä integroidaan nyt sitten tämä tuolla pallokoordinaatistossa, niin sinne tulee tuo pallokoordinaatiston tilavuuselementti mukaan. Ja 3 suuntaan integroidaan. Nyt kun tätä vähän järjestellään täältä, kerätään tänne kaikki vakiot eteen ja sitten tämä 3-kertaiseen integraalin R:n suhteen integrointi sinne jää 1 per R integroitu mistä? R:stä äärettömä. Miksi R:stä? Sen takia, että kenttä sen R, niin se kiertää. Kun säde on pienempi kuin tuo iso R, pallon säde, niin siellä ei ole kenttää ollenkaan, niin se voidaan jättää pois ja aloittaa siitä. Ja äärettömiin päästään koko avaruuden ylitte. Ja fi ja teetta eivät riipu R:stä mitenkään, ne luiskahtaa tuosta integraalista ulos eteen, tai tämä koko integraali luiskahtaa sieltä ulos. Ja tähän jää integraali näistä kulmamuuttujista, joka on kaiken kaikkiaan 4π ainoastaan.
Ja tuota, pienillä supistuksilla sitten sieltä tulee se 4π supistuu pois ja jää integraali 1 per r toisesta. Ja tuo integraali funktiohan on miinus 1 per r. Tuolla äärettävyydessä, eli ylärajalla, niin siellä on -0 ja sitten täällä alarajalla --1 per r. Ja kokonaisvaraus toiseen jaettuna 8π epsilon r on sen sähkökentän energia, kun se katsotaan koko yli koko avaruuden integroita. Ja se on sama pallo. Katsotaanpa se sitten semmoisessa tapauksessa, että meillä on sähköinen potentiaali ja varaus. Nyt se kaikki varaus on siinä pinnalla. Toi sähkövarauksen potentiaali, sähkövarauksen, pallomaisen varauksen potentiaali nyt sitten on tuossa on lauseke sille. Ja pallon pinnalle, kun tullaan, niin säde on r. Tämä on se potentiaali, missä kaikki varaus rho olla möllöttää. Kaikki varaus on siinä samalla säteellä. No, silloin kun kirjoitetaan tuo sähköstaattinen energiapotentiaali avulla, eli tämähän oli nyt se rho kertaa v, eli varaustiheys kertaa potentiaali, ja integroidaan yli sen koko varausjakauman, niin nyt kun se kaikki varaus on siinä pinnalla, niin se on sitten se varauksen yli integroidaan, niin se on sitten se varauskate siinä pinnalla kertaa sitten se pinta-ala, ja kun meillä on pallon pinnan pinta-ala-alkio, on pinta-ala-alkio on ton kokoinen, ja mikä tässä nyt on, tämä r täällä nyt, tämä on nyt vakio, kun ollaan siinä pallon pinnalla, se ei ole muuttuja niin kuin siellä tilavuutta integroitaisiin. Ja siinä on vaan kaksi muuttujaa, fi ja teetta. Ja nyt se potentiaalin lauseke tuolta poimitaan nätisti tänne, varauskate. Okei, se on pallon pinta, se on R-säteisen pallon pinnalla määrä Q-varausta. No se on se varaus jaettuna sillä pallon pinta-alalla. Ja okei, onko se varauskate tosiaan vakio? No jos se on pallo, jossa ei ole ryppyjä, että se on tasainen pallo, niin varaus pyrkii mahdollisimman kauas itsestä. Siitä muusta varauksesta. Ja lopputulema on, että se leviää tasaisesti sinne pallon pinnalle, jos siellä on jotakin varauksen tihentymiä, niin sehän se nyt heti kenttä siihen ympärille, joka liikuttaa ne varaukset uuteen asentoon. Ja tämän integroiminen nyt tuon edellisen perusteella, sieltä jää vain se yksi integraali pois, nämä integroidaan tässä, ja tämä on 4pi, noista kahdesta integraalista tulee yhteensä. Ja kun tämä kaikki kasataan, niin kokonaisvaraus toiseen jaettuna 8π epsilon 0 r:llä täsmälleen sama tulos, niin kuin pitkin. Mutta siinä oli nyt niin kuin esimerkinomaisesti laskettu näitä kenttien energioita ja toiseksi osoitettu se, että okei, ainakin tässä tapauksessa ne tosiaan tulee samaksi. Valittu semmoinen, joka oli kohtuullisen helppo laskea. No nyt tulee tämä, että missä se varaus on. Okei, no niin. Tämä tuli jo saarnattua tuo kohta. Ja sitten tullaan siihen, että varausjakauman multipoliteen kehitellä. Että mikäs tämä nyt on sitten? No siellä tuolla edellisellä luennolla oli sen, että jos meillä on niinku varauspisteistä koostuvia fysikaalisia sähköisiä multipoleja, että meillä on kaksi, negatiivinen varaus ja positiivinen varaus, niin niiden kenttä, yhteinen kenttä jossakin on tota sähködipolin kenttä neljästä varauksesta, jossa on plussaa ja miinusta, niin sieltä saa sähköisen quadrupoli ja niin edelleen. Ja näitä kenttiä voidaan sitten kuvata dipolimomentin, quadrupolimomentin ja niin edelleen. Mutta mikä tahansa varausjakauma, joka mikä tahansa varaus, joka on vain potentiaali, voi purkaa kehitelmäksi 1/r-potensseja, joka vastaa sen kyseisen varaus, joka on vain ideaalista dipolimomenttia, quadrupolimomenttia, octupolimomenttia ja niin edelleen. Jos meillä on pallosymmetrinen jakauma, se on vähän tylsä. Siellä on vain se monopoliitermi. Se on niin kuin pistevarauksen kenttä. Mutta heti, jos se on vähänkään poikkeaa sitä pallosymmetrisestä, niin sinne tulee tuo dipolimomentti ja quadrupoli ja octupoli ja niin edelleen. Ja nämä on nyt näitä sähköisiä multipoleja ja todettiin tuoda, että minkä tahansa varaus, joka on potentiaali, voi purkaa sarjan kehitelmäksi. Jossa on 1/r potensseja olemassa. Eli meillä on mikä tahansa varaus, joka on tässä, ja sen kenttä pisteessä r. Ja tuossa on nyt origo otettu tuonne sinne keskelle sitä varaus, joka on kaiken uhalla. Ja silloin se varaus, joka on piste, tai tämä tämä tilavuusalkio, ei yksikkö, vaan alkio. Tilavuusalkio on paikassa r-pilkku, ja sitten se aiheuttaa kentän tuohon. Ja koko kenttä tuossa pisteessä r saadaan laskemalla noin tilavuusalkiot yhteen. Jos meillä on nyt mikä tahansa mielivaltainen varausjakauma, niin sen potentiaali voidaan kirjoittaa, että jokaisessa näissä tilavuusalkiossa on joku varaustiheys, ja sen paikka on R-pilkussa, siellä on joku varaustiheys. Se varaustiheys aiheuttaa tuossa pisteessä potentiaali, joka voidaan laskea tuosta lausekkeesta. Ja kun kaikki tämän varausjakauman pisteet, niiden potentiaalit lasketaan yhteen, eli integroidaan. Potentiaali on myös, potentiaalille periytyy sieltä sähkökentältä superpositio, eli näin voidaan tehdä. Eli se tulee ihan sieltä suorana suuntaan. Jos me kirjoitetaan nyt tämmöinen kehitelmä tähän, että otetaan tuo vektori tuolta, eli tämä näin, niin tämän vektorin pituuden neliö. Tämähän nyt vaikuttaa siihen kenttään, että pituuden neliöhän on siellä sähkökentän lausekkeessa, ja se on pelkkä pituus on tuossa potentiaalin lausekkeessa. No se neliö, kun se on piste tulo itsensä kanssa, no näistä nyt ei tiedetä että missä kulmassa r ja r-pilkku ovat, mutta ne on jossakin kulmassa alkaa. Ihan sama nyt lähtökohtaisesti missä, niin silloin tämä lauseke pätee, eli se on R-neliö, R-pilkunneliö, ja sitten tämmöinen korjaustermi tästä, mutta eipä se ollutkaan suorassa kulmassa näin, jolloin se nyt tulee tuommoinen lisätermi. Ja tätä kun lähdetään katsomaan, niin muokataan tämä nyt semmoiseen muotoon, että siellä on R toiseen otettu eteen kertoimeksi, ja sitten siellä sinne jää summaksi 1 + r, r pilkku per r toiseen, ja sitten tämä termi, jossa on tämä näiden r pilkun ja r välinen kulma. Tuosta päästään eteenpäin. No tämähän on nyt sitten otetaan vielä yhteisiä tekijöitä, niin siellä saadaan tuo ykkönen, niin siellä saadaan niin kuin r per r pilkku kertaa r per r pilkku miinus sitten toi kaksi kertaa kosini tuosta niiden välisestä kulmasta. Ja toi R miinus R pilkun pituus on sitten neliöjuuri tästä systeemistä. Eli se on melkein niin kuin toi R, mutta sitten sitä korjataan tuommoisella neliöjuurilausekkeella. Mitä sille sitten tehdään? Okei, kirjoitetaan se nyt tuohon muotoon. Ja jos nyt ollaan kohtuullisella etäisyydellä, eli semmoisessa tilanteessa, että toi R-etäisyys on isompi tai jopa paljon isompi kuin toi R-pilkku, että varausjakauma on tossa ja katsotaan kenttää täällä, niin silloin siitä seuraa, että toi R-pilkku per R on pieni. Ja tämäkin tulo tässä, niin sekin on vielä pieni. Merkitään nyt tätä pientä oliota, tätä tuloa, että se on joku epsilon. Niin saadaan toi lauseke tommoseksi vähän yksinkertaisemman näköiseksi. Ja nyt kun se on tommosena yksinkertaisen näköisenä tossa, niin siitä tuolla potentiaalilausekkeessa, varausjakauman potentiaalilausekkeessa on 1 per tämä pituus, niin kun se kirjoitetaan tohon ja näin edelleen, niin eli R kertaa, jätetään se 1 per R tuohon ja otetaan tuonne R kirjoitetaan se tuolla. Tuolla ikään, että tunnetaan tuo epsiloni, 1 plus epsilonin neliöjuuri tuonne kirjoitetaan eksponentiksi. Ja kun se tekee tällä lailla, niin silloin tulee heti semmoinen mieliteko, että pitäisi saada kirjoittaa toi binomisarja. Vaikka binomisarjahan on tämän näköinen, että 1 plus x potenssiin a ja mitä iloa tästä on, jos toi x on nyt kohtuullisen pieni, niin kun lähdetään laskemaan tästä tätä binomisarjaa, mikä tästä tulee, eli 1 plus a kertaa x plus sitten a minus a kertaa 2 kertoma x toiseen ja niin edelleen aina hamaan maailman loppuun asti, niin jos toi x on pieni, niin silloin jokainen termi näistä on toinen toistansa pienempi. Ja kun tarpeeksi pitkästi otetaan tätä sarjaa, niin seuraavan termi menee niin pieneksi, että sitten sitä ei tarvitse ottaa huomioon. Näin se eden taskulaskimene tekee silloin, kun se laskee neljä. Tämä on ihan laillinen tapa tehdä tämä homma. No nyt tälle 1 plus epsilon neliöjuuri käänteislukusysteemille, niin tämä lauseke tulee tämän näköiseksi, kun ne kirjoittaa auki tuosta, että tämän binomisarjana tuon 1 plus epsilon neliöjuuri. Eli me on saatu se, että toi 1 a plus a toi vektorin r minus r pituus, se on 1 per r kertaa 1 plus joku epsilon, muistetaan siellä mikä se oli, sen neliöjuuren käänteisluku, ja sen voidaan kirjoittaa sitten binomisarjana, joka on päättymätön sarja, ja sinne sitten lopulta tulee loppu ja epsilon. Epsilon oli sitten määritelty noin. Okei. Kirjoitetaan nyt sitten toi epsilon tuonne sisään, että mitä se oli näihin jokaiseen termiin. Ja ruvetaan katsoa, että mitäs tästä hässäkästä saadaan nyt esiin. Ja siinä on nyt sitten pientä järjestämistä. Eli mitä tässä on tehty? Tässä on järjestetty nyt näitä termejä niin, että tuolla on tuo ykkönen ja sitten on yhdistelty niin, että tässä on R pilkku per R suuruusluokka olevat termit ja kosiini alfa jää sitten sinne eteen. Ja sitten tästä tulosta jo tulee R pilkku per R toiseen ja sille tulee tuolta jotakin kertoimia ja sitten vielä seuraavastakin termistä kertoimia, kun ne yhdistää, niin sille tulee tuommoinen hässäkkä kertoimeksi. Kolmannen asteen kertoimeksi tulee sitten kosiini-alfan termejä ja kosiini-alfasta riippuva lauseke, mutta siellä on jo kosiini-alfan kolmas potenssi ja niin edelleen. No, nämä kertoimet tässä, mitä ne on? Nämä potenssien kertoimet, ne on kosiini-alfan Legendren polynoomi. PN on standardimerkintä, PNX, jos se on joku XN polynoomi, nyt ne on kosiini alfalle näitä polynoomeja. Legendren polynoomit, kuka kuullut sanan joskus? No hyvä. Jatketaan kurssaamista. Eli nämä on Legendren polynoomeja. Tämä on niinku semmoinen. No nyt näitte, että tosta ne termit tuli ja nyt näille polynomeille on kaava, mistä ne pystyy kehittämään. Ja sitten kun kirjoittaa ATK ja Legendren polynomeja, niin sieltä tupsataan yleensä taulukko, jossa on laskettu 50 ensimmäistä Legendren polynomeja tai jotakin semmoista. Ne löytyy kyllä, kun vaan tunnistaa, että aha, nyt on kysymys näissä. Se tunnistaa ne. Tuosta muutamasta ensimmäisestä termistä, niin sitten nyt saa kyllä lisää etsittyä nopeasti. Ja nyt Legendren polynoomit voidaan kirjoittaa tuossa muodossa, missä on Pn, ja sitten se argumentti, joka tässä tapauksessa on kosiini alfa. Niin, tämän voi nyt kirjoittaa, ja äärettömyyteen menevänä summana voi olla, jos jakauma on kiva jakauma. Voi olla, että jossakin tilanteessa voi käydä niin, että tämä pahus katkee. Ja sitten jostakin joku n täällä niin kuin tuottaa, että siinä on nolla. Ja nolla ja nolla ja nolla. Että okei, tämä on valmis. Sinne oli kaikki. Mutta yleisesti sitä voidaan jatkaa niin pitkälle kuin tarpeen on. Ja nyt tuo oli nyt se lauseke, mille saatiin tämmöinen summalauseke. Ja nyt toi mielivaltaisen minkä tahansa varaus ja kauman potentiaali kirjoitettiin näin ikkäästi. Ja nyt meillä on tolle tuommoinen summalauseke, tunnetaan se sinne integraalin sisään. Tuo tieto, että tuo 1 per R miinus R pilkku. Se voidaan kirjoittaa jokaiselle tilavuusalkiolle, jokaista tilavuusalkiota kohti, niin tollasena lausekkeena. Ja sitten sinne tulee tämä ja varaustiheys sitten jää siihen omaksi oliokseen möllöttämään. No nyt tässä, mihin tämä summa kohdistuu, no se kohdistuu näihin R:n potensseihin kohdistuva summa. R pilkku ja R pituuden suhteen potensseihin kohdistuva summaus. Sitten tuo integraali kohdistuu, se kohdistuu näihin tilavuusalkioihin. Tässä on nyt, tämä on nyt täysin vaihdannan, että ihan sama, että laskeeko sen integraalin ensin vai laskeeko summan ensin, mutta mä en ollut vielä siinä asti, mä olin nyt vasta siinä asti, että on saman tekevää se, että kummat laskee ensin nämä summat vai ja sitten integroi ne vai meneekö tonne ja integroi sen, mikä on täällä tilavuusalkiosta riippuvaa ja sitten summaa tuon n suhteen tämän tavan. Eli siinä on nyt potentiaalille minkä tahansa mielivaltaisen varausjakauman potentiaalin lauske, jossa on nyt kaiken näköisiä integraaleja ja muita hässäköitä sisällä, mutta se pätee mille tahansa. No, miten tästä saadaan nyt sitten tämä yleinen dipolimomentti? Tämä on nyt yleinen lauseke. Ja kirjoitetaan se nyt vielä auki, eli siinä on nyt vakio edessä, ja ensimmäinen termi, jossa n on nolla, on 1 per r kertaa sitten varausjakauman integraali, koko varausjakauma yli. Sitten 1 per r toiseen, ja sitten on tämmöinen kuin r pilkku kosiini alfa ja integraali, ei integraali, vaan se varausjakauma. Eli tosta oli, josta otetaan integraali koko varausjakauma ylitte. Ja sitten analogisesti kolmas ja neljäs termi, sama juttu. Lähdetään, okei, 1 per r, 1 per r toiseen, 1 per r kolmanteen, 1 per r neljänteen. Ja 1 per r, tämähän oli nyt sen, että millä lailla, pistevaraus, pekalavallinen varausjako, miten sen potentiaali putoaa etäisyyden funktiona. Tossa oli se, miten se dipolin varausjakauma pienenee. Quadrupoli, octupoli ja niin edelleen. Eli hetkinen, olisiko näillä nyt näiden potentiaalien kanssa jotakin tekemistä, koska ne käyttäytyy tuolla lailla samalla lailla verrannollisesti. Otetaan sieltä nyt tuo ensimmäinen termi, niin tämähän on nyt tämä on nyt niin kuin monopolitermi, mitä tuossa tuo integraali koko varauksen ylitte on, se on se varaus. Ja sä ajattelet, että okei, tuosta tulee kuu. Eihän tämä ole mitään muuta kuin pistevarauksen potentiaali. Ja otetaan nyt sitten tuo seuraava. Niin tässä on niin kuin dipoli, tässä on dipolitermi mukana. Kirjoitetaan seuraavaksi tuo integroitava r-pilkkuosa vektoreina. Kirjoitetaan se vektorien avulla. Eli se r-pilkku on se olio, jota integroidaan. Ja nyt näiden kahden vektorin r ja r-pilkku pistetulo, sehän on r-pilkku kertaa r kertaa niiden välisen kulman kosiini. Nämä on nyt ne samat vektorit, mikä oli siellä alkuperäisessä varausjakaumassa. Katsotaan nyt yhtä pistettä, missä eletään. No tästä nyt näkee sitten sen, että itse asiassa tämän r ja r-pilkun pistetulo jaettuna r:llä, niin sehän on r:n yksikkövektori, sehän on tuossa tuo, se on yhtä suuri kuin r-pilkku kosiini alfa. No missä täällähän oli r-pilkku kosiini alfa, niin tämä on nyt siis r, tämä mikä termi mikä tuolla on, niin se on yhtä paljon kuin tuon r:n vektorin, sen suuntainen yksikkövektori ja sen piste tuo tuon varauspisteen kanssa. Nyt kentän piste integroidaan tuon varausjakauman ylitte, ei sillä ole mitään tekemistä. Tämä on vakio, tämän integraalin suhteen se voidaan rempasta. Katsotaan kenttää tietyssä pisteessä, toi r siihen vaikuta, että toi integraali voidaan rempastaa tuon varausjakauman ylitte, eli kentän pisteen paikkavektorin yksikkövektori, ei sillä ole mitään se varausjakauman kanssa tekemistä. Ja tämä oli jo täällä. Tämä ei riipu kuin varausjakaumasta ja erityisesti se ei riipu siitä kentän pisteestä. Aha. No, tässä nyt tässä toisessa termissä minkä jo sanoin tässä, että tämä on stipolikenttä. Niin täällä on nyt tämmöinen termi, joka ei riipu siitä, että missä kentän pisteessä se lasketaan, että se kentän piste lisätään siihen myöhemmin. Niin tulee semmoinen hullu ajatus, että voisiko ton integraalin laskea jo valmiiksi, että tämä on määräinen integraali, silloin joku arvo, se on luku. Voisiko sen laskea jo valmiiksi? Että sitä ei tarvitse sitä turata erikseen kaikille näille. Ja näin tehdään tätä integraalia, sanotaan, että tuo integraali on tämän jakauman dipolimomentti ja merkitään sitä P-viivalla. Ja nyt kun siellä näytettiin se fysikaalinen dipoli, niin siellä sanottiin se, että jos meillä on kaksi varauspistettä, se on aika tylsä integroitava, kun siinä on joku kaksi pistettä, mutta lähtökohtaisesti näitä kun sijoittaa ne kaksi varauspistettä tähän integraaliin, niin sieltä saa justiin sen dipolimomentin, mitä sillä kahden varauspisteen dipolilla sanottiin vielä aikaisemmassa luennossa olevan. Ja nyt tämä, kun sijoitetaan tuohon integraalin paikalle tänne dipolipotentiaali, eli dipoliksi nyt kutsutaan kaikkia sitä potentiaalia, joka käyttäytyy niin kuin tämä yksi perään toiseen, niin kun se sijoitetaan sinne se P tuonne lausekkeeseen, niin siitä saadaan lauseke dipolin potentiaalille. Ja nyt tämä on redusoitu sillä lailla, että täällä on tämmöinen salaperäinen dipolimomentti, joka on sitten laskettavissa sillä lailla, että jos ja kun tiedetään varausjakauma, niin integroidaan varausjakauman pisteet ja varaus niissä tähän tuloon sen varausjakauman yli. Nyt dipoli on siitä merkittävä olio, että kun meillä on magneettikenttä, niin se on pienin multipoli, mitä magneettikentällä on, koska niitä magneettisia monopoleja ei ole nähty. Ja nyt jos katsotaan sitten sähköisiä multipoleja, niin varausjakauman potentiaali, nämä dipolimomentaalit ja fysikaalisen dipolin potentiaali, nämä on samoja. Paitsi että fysikaalisen dipolin tapauksessa tämä on approksimaatio, muistatte, että no, kenttä tuossa ei noudata sitä dipolin lausukinta tuossa varausten välissä, mutta täällä kaukana se noudattaa sitä. No jos meillä on nyt sitten tämä dipoli, että siellä on tosiaan vain ne kaksi varausta ja integroidaan tätä, niin näiden varausten paikat on miinus d per 2 ja d per 2, miinus d per 2 ja d per 2, ja d per 2 on plus Q-varaus ja miinus on miinus Q-varaus. Ja eihän siellä ole muita, niin tämä integraali romahtaa kahden termin summaksi. Ja siitä on helppo varmistua, että joo, siitä tulee QD kertaa Z. Jos mennään nyt sitten tähän lähelle fysikaalista dipolia, niin siihen kahdenkin varauksen ja varausjakaumaan tulee korkeamman asteen termejä. Että tämä pahus, koska tämä fysikaalinen dipoli on aina äärellinen olio, eikä tuo D voi mennä nollaan, jos se on fysikaalinen dipoli, että siinä on kaksi varausta. Ja mutta jos meillä on jatkuva jakauma ja tehdään sarjakehitelmä siitä, niin ne termit on ideaalisia multipoleja. Sitten erityisesti tämän, että jos meillä on varausjakauma, jossa on vain yhtä merkkiä varausta. Että tästä, niin kuin, jos plus- ja miinusvarausta, niin tästä niin kuin heti näkee, että okei, vähän vektoreita piirtää, että sinne tulee joku semmoinen kenttä, että ne positiivinen ja negatiivinen varauksen kentät ei kumoa täysin toisiaan, vaan sinne jää joku termi. tähteelle. Mutta semmoinen varausjakauma, jossa on vain yhtä merkkiä varausta, niin silläkin voi olla dipoli, kvadropoli, oktopoli ja niin edelleen momentti. Kunhan se vaan on, että se ei ole pallosymmetrinen, että sillä ei ole, kun pallosymmetrisellä jakaumalla ei ole kuin monopoli. Ja nyt taas otetaan sitten ytimen sähköinen kvadropolimomentti. Ja otin tämmöisen hyvin 90 vuotta vanhan artikkelin tähän nyt esimerkiksi paristakin syystä. Tässä on nyt ensinnäkin tässä on mitä täällä on tehty, niin tässä on mitattu atomin ytimen varausjakaumaa, nyt ottamatta kantaa siihen, että miten tämä mittaus on tehty, että se on mitattu se, että tulos on se, että tämä ytimen varausjakauma näyttäisi seuraavan kosiini toiseen jakaumaan. Eli se ydin ei olekaan pallomainen. Eli tämähän on nyt sitten, onko täällä nyt se sanotaan, että Kassiopeiun atomien poikkeama pallosymmetriasta. Ja tässä oli nyt kaksi sanaa tuolla otsikossa, joka oli niin ihania, että täällä sanotaan. Esimerkiksi ensimmäinen on tuo pallosymmetria, kuudelsymmetria. No niin, ihana sana, saksan kielen ihanimpia sanoja. Ja sitten täällä oli Kassiopeiun atomi. Kuka tietää, mitä on Kassiopeiun? Onko ikään tullut tämmöinen alkuaine vasta? Todennäköisesti ei ole täällä. Liittäisi tuolla on sitten suluissa luteetium. Nyt luteetium eli kassiopeium on semmoinen alkuaine, että sillä on oleellisesti kaksi löytäjää, jota riitaa ei ole koskaan pystytty oikeasti selvittämään. Siellä on itävaltalainen tutkija löyti luteetiumin tai kassiopeiumin, joka on harvinainen maametalli. Ja tämä on uusi alkuaine ja nimesi sen kassiopeiumin. Ja tylsä ranskalainen löysi myös kutakuntin samaan aikaan saman alkuaineen ja nimessä luteetiumista, eli Pariisin mukaan. Tämä on ranskalaiset tylsiä ihmisiä aina isänmaa edellä. Ja siellä nyt sitten tällä alkuaineella oli kaksi nimeä niin kauan kuin sitten oli häviämään toisen maailmansodan ja sen jälkeen ranskalaisesti kanta alkoi ensimmäistä vuotta. En mä tiedä, oliko näillä yhteyttä. Tämä on luteetium nykyisin. Ja siinä oli hetken aikaa näillä nimillä oli yhteiselokuva. Ei saatu ratkaistu, kuka on se oikea alkuaineen löytäjä. Seuraavaksi mennään sitten näihin johteisiin ja niiden ominaisuuksiin. Eli pieni lyhyt saarna sähköjohteesta, eli johteita, sähköä johtavat aineet on johteita, hyvin ilmeistä. Ja se johtamiskyky johtuu siitä, että siellä on vapaasti liikkuvia varauksia. Metalleissa siellä on elektronikaasua, metallihilan välissä liikkuvia. Ja jos meillä on plasmaa, niin siellä se loistettu katossa esimerkkinä semmoisesta, niin siellä se, että siellä virta kulkee, niin siellä on vapaita elektroneja ja vapaita
vapaita elotopeja, joneja, jotka pääsee liikkumaan ja virta kulkeella.
Tuo ideaalisessa johteessa, eli nyt on ideaalinen johde semmoinen, tämä on niin kuin johteen malli. Eli ideaalinen johde on semmoinen, jossa on rajattoman paljon vapaasti liikkuvia varauksia. Niitä varauksia nyt on, että nopeasti voitte laskea, että paljonko varausta on jossakin on kuparilangassa vapaasti liikkumaan pääseviä elektroneja, niin sitä on todella hillittömän paljon, että tämä ei ole ollenkaan huono approximaatio. Mutta ensinnäkin sähkökenttäjohteiden sisällä on nolla, koska se varaus pääsee vapaasti liikkumaan, niin jos siellä on ylimäärä varausta, tai sähkökenttä, ei sanota, no puhun nyt läpi vähän, eli sähkökenttä on nolla, koska jos sähkökenttä liikuttaa varausta siellä sisällä, se pääsee liikkumaan ja liikkuu niin, että se kumoaa sähkökenttä siellä sisällä. Varaustiheys johteiden sisällä on nolla. Varaukset liikkuvat pois niin, että kaikki aito varaus on siellä johdekappaleen pinnalla. Ja nyt aito varaus on siis se termi, joka tarkoittaa sitä, että todellista varausta. Ja tuolla kirjassa se on free charge, ja se yleinen englanninkielinen termi tälle. Ja sitten monasti tämä niinku vaan hilipäästi käännetään suomeksi, että se on vapaa varaus. Mutta oikea suomenkielinen termi on aito varaus. Se, kun se käytetään tätä termiä aito varaus, niin silloin ei sekoiteta silloin ei varmasti sekoiteta vapaasti liikkuvaa varausta ja aitoa varausta keskenään. Käytetään terminologiaa oikein. Jos meillä on vaikka metallikappale, että siellä on negatiivista ja positiivista varausta, niin silloin se kappale aito varaus on nolla. Mutta jos me tungetaan se metallikappale sähkökenttään, siellä järjestyy sähkövaraus niin, että se kumoaa. Elektronit menee sille laidalle, kun sähkökenttä vie ne positiivista varausta, eli atomiytimiä jää yli ja se toiselle laidalle. Ja silloin näyttää, että tuolla on varausta positiivista ja tuolla on negatiivista, ja se kumoaa sähkökenttä siellä metallin sisällä. Ja siellä näyttää, että tuossa on negatiivista varausta, tuossa on positiivista varausta. Mutta se on näennäisvarausta. Se ei ole aitoa varausta, koska se johtuu vain siitä, että siellä on elektronit ja siirtynyt suhteessa positiiviseen varaukseen. Ja aito varaus tarkoittaa semmoista varausta, jolle ei löydy tasapainottajaa. Että jos siihen metallipalloon jostakin pumpataan elektroneja, niin sitten siinä pallossa on aitoa varausta. Ja se aito varaus on sitten siellä pallon pinnalla varauskatteessa, on metallipallo. Ja toi free charge tästä pöhköstä termistä huolimatta, niin se tarkoittaa tätä aitoa varausta. Eli semmoista todellista varausta, varaus yliä. No, johdekappaleen kaikki pisteet on samassa potentiaalissa. Jos sähkökenttä on nolla, niin voidaan vapaasti siirtää varauspisteestä toiseen. Pisteestä. On samassa potentiaalissa. Ei tarvitse tehdä työtä varauksen siirtämiseksi. No, johdekappaleen pinnalla sähkökenttä on kohti suora kappaleen pinnalle. En perustele sitä nyt tässä, lukekaa Griffithsiä. Mutta se on hyvä muistaa, että tämä on niin kuin johteen ominaisuus. Kenttä on kohti suora pinnalle. Ja nyt kaikkia näitä tietoja voi käyttää hyväksi, kun lasketaan sähkökenttää Laplacen yhtälön avulla. Tai potentiaalia itse asiassa, mutta sitä potentiaalista saa ketterästi sähkökenttää. Mulla on tässä nyt vielä kalvoja kapasitanssista. Eli katsotaan nyt kapasitanssin mikä on kapasitanssi. Jos meillä on kaksi johdekappaletta, jossa toisessa on sähkövaraus plus Q ja toisessa miinus Q, niin silloinhan on selvää, että näiden kappaleiden välillä on potentiaaliero, ja koska tämä potentiaali tässä kappaleen tuolla nurkalla ja sitten taas tuolla ja tuolla nurkalla, tässä kummassakin kappaleessa jokainen piste on samassa potentiaalissa, niin silloin on järkevää puhua ei vain pisteiden, vaan kappaleiden välisestä potentiaalierosta. Ja että mentiin tämän kappaleen pluskappaleen mistä tahansa pisteestä tuon miinuskappaleen mihin tahansa pisteeseen, niin mennään samojen potentiaalien välillä. Eli se potentiaaliero on ihan mielekäs laskettava. No nyt vaikka ei tiedetä sitä, että miten tuo varaus on tuolla johdekappaleen pinnalla jakautunut, niin tiedetään, että sen sähkökenttä on verrannollinen varaukseen Q. Potentiaali on suoraan verrannollinen sähkökenttään, niin silloin siitä seuraa, että tuo potentiaali on suoraan verrannollinen kappaleiden varaukseen, joka on Q. Eli voidaan kirjoittaa, että potentiaali on suoraan verrannollinen tuohon varaukseen Q, missä tämä verrannollisuuskerroin on 1/C, ja C:tä, joka saadaan laskemalla varaus Q/V, niin se on kappaleiden keskinäinen kapasitanssi. Eli tämä on niin kuin se kapasitanssin määrä. Tässä seuraavalla kalvolla katsotaan, että minkälainen lauseke saadaan levykondensaattorin kapasitanssille ihan tästä määritelmästä lähtien ja vähän pähkäilee, että miten ne kentät on. Ja kondensaattorin varaamiseksi tehty työ. Mä luennoin ne tälleen nopeasti, koska mä kohtuullisen varmaan, että tämä on peruskurssilla käyty asia. Ja vielä tuossa on sähkökentän käyttäytyminen sähköisesti varautuneen johdekappaleen pinnalla. Tämä oli jo siellä aikaisemmin, että sähkökenttä tekee hyppäyksen tuossa pinnassa, tuo kohtisuora sähkökenttä, sen muutos tuossa pinnalla, siellä tulee hyppäys. Nyt kun tämä tilanne on silloin, kun siellä on johde, niin sähkökenttä tuolla johteen sisällä on nolla. Ja tästä seuraa sitten, että koska se on nolla, niin sähkökentä hyppäys siinä samoista lausekkeista laskien, niin tämä toisen kakkonen häviää sieltä pois. Tämähän oli jo treeneissä laskettu asia. Mutta tästä seuraa myös se, että kun tuo kohtisuora kenttä on tuo, niin tuo sähkökenttä tuolla yläpuolella on sigma per epsilon nolla tuossa rajapinnassa. Ja tässä sähkökenttä on aina kohtisuora metallin pinnalle, niin se kenttä on tosiaan suora sille metallin pinnalle. Niin tuo yläpuolella oleva kenttä, niin se on varauskate tuossa pinnalla jaettuna epsilon nollalla kertaa pinnan normaali yksikkövektori. Että jos teillä on sähköisesti varattu pinta, tiedätte mikä siinä pinnassa on varauskate, niin simsalabim, tiedätte, että tuossa on sen sähkökenttä siinä heti pinnan yläpuolella. Otetaan vielä yksi asia tuosta. Tämä on differentiaalinen lauseke. Se sähkökenttä on kohtisuora metallin pinnalle, vaikka se metalli menisi mutkalle. Paikallisesti heti siinä metallin pinnassa, niin siellä kohtisuorassa sitä pintaa. Okei, selvä. Siinä oli luennon viisi päätös. Ja ensi luennolla, eli keskiviikon luennolla ohjelmassa olisi sitten
toi Laplace-yhtälö oikein huolellisesti käsiteltynä, että mitä sen kanssa, miten sen kanssa pelataan. Kiitoksia.